hayat məni qıynadın, hayat məni qıynadın. Günahlarım var mı məni əsablara taşladın. Həmməsidən çarçadım, bərkəsidən çarçadım. Axır mənəm adamman, gözlərimni yaşladın. Hayat məni qıynadın, hayat məni qıynadın. Günahlarım var mı məni əsablara taşladın. Həmməsidən çarçadım, bərkəsidən çarçadım.
Qalaysan?
Voy, qalaysiz.
Yaxshimisan? Tuzuvmisan? Kayfiyatlaring qalay? Qalay yangi mashinam? Yoqdimi?
Ha, yaxshi. Lekin shuncha pulni qayerdan oldingiz?
Eskisini sotib buni oldim.
Lekin oldingi mashiningiz ham yaxshi edi-yu?
Uni buni qo'y. Yur, ovqatlangani boramiz. O'ta.
Voy! Buncha chiroyli.
Hurmatli hamkasblar, kecha yana bitta qizaloq o'z-o'zidan g'oyib bo'lgan. Bizga kelib tushgan arizalarga ko'ra, bu 16-chi voyaga yetmagan bola bedarak yo'qolayapti. Kuzatuv kamerasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mana bu yigit bola o'g'risi bo'lib chiqyapti. Ko'ringlar. Bu shaxsga oid ma'lumotlar mana bu yerda. Xullas, uni zudlik bilan qo'lga olishimiz kerak.
Xo'p bo'ladi.
Xo'p bo'ladi.
Dada.
Ha?
Sizda muhim gapim bor.
Gapiraver qizim, nima gaping bor?
Men u bolani taniyman.
Qaysi bolani?
Bola o'g'risini.
Nima deding?
Alo?
Alo. Ali aka, bugun ko'rishaylik.
Xo'p, qayerda ko'rishamiz?
O'zimiz bog'da, sizni 1 soatdan keyin kutaman.
Bo'pti, 1 soatda o'sha yerda bo'laman.
Xo'p.
Ma
O'rta boshliq.
Labay.
Ruxsat eting.
Nima gap?
Qabulingizga o'g'irlangan salfetkachi qizning onasi Safarova kelibdi. Xo'p, kiraymi?
Mayli, kirsin.
Xo'p bo'ladi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men yo'qolgan qizim masalasida kelgandim.
Marhamat, o'tiring singlim.
Qizimdan biror yangilik bormi?
Qizingizni o'g'irlagan shaxs topildi. U yana 15 ta bolani o'g'irlashda gumonlanmoqda. Biz kecha uni qo'lga oldik. Hozir tergov, surishtirish ishlari ketyapti. Tez orada qizingizni ham topamiz.
Kim ekan o'sha o'g'ri? Nega aynan meni qizimni o'g'irlaydi?
Mana qarang. Mana bu yigit qizingizni o'g'irlashda gumonlanmoqda. U bizning qo'limizda. Hozircha hech narsani gapirmayapti.
Sevmiyman bo'ldi, ko'zim yoshlarga to'ldi. Endi chidolmayman men qayg'u istirablari. Yuragim bo'ldi yarab, bo'ldi para-para. Yuragim yaraladi, u qashlari qara. Endi sevmiyman bo'ldi, ko'zim yoshlarga to'ldi. Endi chidolmayman men qayg'u istirablari.
Xullas, mana shu shaxs.
Men bu odamni taniyman.
Tushunmadim. Siz bu shaxsni qayerdan tanisiz?
Bu odam meni sobiq erim bo'ladi.
Nima?
Biz 6 yil avval oilaviy kelishmovchilik sabab ajrashganmiz. Sobiq erim qizim bilan ko'rishishga bir necha bor harakat qildi. Men esa ko'rsatmagandim. Menimcha shu sababdan qizimni o'g'irlagan.
Tushunarli. Unda yana 15 ta bolani kim o'g'irlagan?
O'zga tutar qo'llarim, ayra bo'ldi yo'llarim, sevganimdan ayrilib bo'ldi bu ko'nglim yarim. O'zga tutar qo'llarim, ayra endi yo'llarim, sevganimdan ayrilib bo'ldi bu ko'nglim yarim.
Qizingiz sobiq eringizning qo'lida bo'lgan. Hozir siz bizni eski manzilingizga, ya'ni sobiq eringizning uyiga olib borasiz.
So'zlaring yolg'on bo'ldi, orzular armon bo'ldi, gaplaringga ishonib kuyganim yomon bo'ldi. So'zlaring yolg'on bo'ldi, orzular armon bo'ldi, gaplaringga ishonib kuyganim yomon bo'ldi.
Qizim, oyi qarang, rasmingiz bor ekan.
O'rta boshliq, murojaat etishga ruxsat eting.
Ruxsat.
15 ta bolani o'g'irlagan o'g'ri topilibdi. Bu haqda Mahmudov ma'lumot berdi.
Tushunarli, hozir chiqaman.
Xo'p bo'ladi.
Yuragim bo'ldi yara, bo'ldi para-para. Yuragim yaraladi, u qashlari qara. Endi sevmiyman bo'ldi, ko'zim yoshlarga to'ldi. Endi chidolmayman men qayg'u Endi chidolmayman.
Assalomu alaykum.
Nima, men shunchalik bola o'g'risiga o'xshaymanmi?
Men qayoqdan bilay? O'zingiz har safar har xil mashinada kelardingiz. Men esa bolani o'g'irlagansiz deb o'ylabman. Mayli, kechira qoling.
O'ylab ko'raman.